Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prihodnji teden jubilej umetnikov in vseh, ki delajo v svetu kulture, program dogodkov. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja patra Marjana Čudna z naslovom Vrnite h koreninam, redovne za obljube, kako danes predstaviti kandidatu ideal in realnost, ter nadaljevanju papeževe poslanice za svetovni dan misijonov, duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za peto nedeljo med letom.
Od 15. do 18. februarja bo potekal jubilej umetnikov in vseh, ki delajo v svetu kulture. Dikasteri za kulturo in vzgojo je objavil program dogodkov, ki bodo potekali ob tej priložnosti. Na ogled bodo različne razstave, v nedeljo 16. februarja bo papež Frančišek daroval sveto mašo, dan zatem pa bo kot prvi Petrov naslednik obiskal kompleks studia učine Čita, kjer se bo srečal s predstavniki protagonistov iz sveta umetnosti in kulture. Dikasteri v sporočilu za javnost spomni na besede papeža Frančiška, ki pravi, da sta umetnost in kultura sposobni sanjati nove različice sveta, v zgodovino upeljati novosti ter v svet prinašati to, kar še ni bilo videno. Zato dikasteri za kulturo in vzgojo vabi vse, ki lahko svojo predanostjo umetnosti in kulturi prinašajo upanje, k udeležbi na omenjenem jubileju, ki bo izkušnja bratstva in duhovnosti. Jubilej umetnikov in sveta kulture se bo začel v soboto 15. februarja z mednarodnim simpozijem z naslovom Deliti upanje, obzorja za kulturno dediščino, ki bo organiziran v sodelovanju z Vatikanskimi muzeji. Vodje nekaterih najprestižnejših svetovnih umetniških in muzejskih ustanov bodo razpravljale o novih jezikih in strategijah za ovrednotenje in posredovanje verske in umetniške dediščine. Istega dne bo ob 18. uri odprtje razstavnega prostora na ulici Sprave, kjer bodo v času jubilejnega leta razstavljeni sodobni projekti mednarodnih umetnikov na temo upanja. Kot prvi bodo na ogled portreti zaporniške skupnosti Regina Celi, ki jih je izdelal umetnik Jan Pejming. Tako v notranjih prostorih kot tudi na fasadi stavbe, kamor bodo projicirani. V nedeljo 16. februarja bo ob 10. uri papež Frančišek v Vatikanski baziliki vodil sveto mašo, od 20. ure dalje pa bo v isti baziliki potekala tako imenovana Bela noč. Za obiskovalce bodo pripravili ogled, ki bo vabil k kontemplaciji in duhovnemu premišljevanju. V ponedeljek 17. februarja bo sveti oče obiskal kompleks studia učine Čita, kjer bo nagovoril delegacijo umetnikov in kulturnih delavcev. Poleg tega bo isti dan potekalo tudi srečanje obrtniki upanja, namenjeno predstavnikom katoliških kulturnih centrov in mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo s spodbujanjem kulture. Posebna pozornost bo v ponedeljek namenjena sodobnim oblikam umetnosti, kot je vizualna poezija. Na sedežu Dikasterija za kulturo in vzgojo bo na ogled razstava z naslovom Globalna vizualna poezija. Udeleženci jubileja umetnikov in sveta kulture bodo povabljeni k romanju skozi sveta vrata. Štiridnevni dogodek bo prav tako povabilo vsem, da bi umetnost in kulturo videli kot privilegirani orodi za spodbujanje dialoga, vključevanja in upanja ter za izgradnjo pravičnejše družbe.
Poslanica svetega očeta Frančiška za svetovni dan misijonov 2025 z naslovom Misionarji upanja med ljudmi. Drugo poglavje Kristijani. Nosilci in graditelji upanja med ljudmi. O hoj za Kristosom Gospodom so kristjani poklicani posredovati veselo novico tako, da delijo konkretne življenjske razmere s tistimi, ki jih srečajo, in tako postanejo nosilci ter graditelji upanja. Namreč veselje in upanje, žalost in tesnoba današnjih ljudi, posebno ubogih in vseh, kakorkoli trpečih, je hkrati tudi veselje in upanje, žalost in tesnoba Kristosovih učencev. In je česa resnično človeškega ni, kar bi ne našlo odmeva v njihovih srcih. Ta slovita izjava drugega vatikanskega koncila, ki odraža občutljivost in slog krščanskih skupnosti vseh časih, še naprej navdihuje njihove člane ter jim pomaga hoditi z brati in sestrami v svetu. Posebno mislim na vas, misionarji in misionarke Ad Gentes, ki ste sledeč Božjemu klicu šli med druge narode, da bi jim pokazali Božjo ljubezen v Kristusu. Hvala vam iz vsega srca. Vaše življenje je konkreten odgovor na naročilo ostalega Kristusa, ki je učence poslal evangelizirati vse narode. Tako spominjate na vesoljno poklicanost krščenih, da z močjo duha in vsakdanjem prizadevanjem postanejo med ljudmi misionarji velikega upanja, ki nam ga je podaril Gospod Jezus. Obzorje tega upanja presega minljive svetne resničnosti in se odpira za Božje, ki jih vnaprej okušamo že v sedanjosti. Kot je spomnil sveti Pavel VI, zveličanje v Kristusu, ki ga cerkev ponuja vsem kot dar Božjega usmiljenja, namreč ni samo imanentno, po meri materialnih ali tudi duhovnih potreb, ki se popolnoma istovetijo željami upanje za poslitvami častnimi boji, ampak je tudi zveličanje, ki presega vse te omejitve, da bi se uresničilo v občestvu z edinim absolutnim, z Bogom. Gre za presežno, eschatološko zveličanje, ki ima svoj začetek seveda v času, izpolni pa se v večnosti. Krščanske skupnosti, ki jih raznema tako veliko upanje, so lahko znamenja novega človeštva v svetu, ki na najbolj razvitih področjih kaže hude simptome človeške krize. Razširjen občutek zmedenosti, osamljenosti in zapuščenosti v starelih. Težave pri iskanju pripravljenosti za pomoč tistemu, ki živi poleg nas. V tehnološko najbolj naprednih narodih izginja bližina. Vsi smo med seboj povezani, nismo pa v odnosu. Učinkovitost in navezanost na stvari in na ambicije nas vodita, da smo osredotočeni nase in nesposobni altruizma. Evangelij, ki ga živimo v skupnosti, nas lahko obnovi v celovito, zdravo in odrešeno človeštvo. Zato ponavljam povabilo k opravljanju dejanj, navedenih v buli napovedi jubileja. S posebno pozornostjo do najbolj revnih in slabotnih, do bolnih, ostarelih, ki jih je materialistična in potrošniška družba izključila. To delajte v Božjem slogu, z bližino, sočutjem in nežnostjo, ter gojite osebni odnos z brati in sestrami v njihovih konkretnih razmerah. Pogosto bodo torej oni tisti, ki nas bodo naučili živeti z upanjem. Po osebnem odnosu bomo lahko posredovali ljubezen Gospodovega sočutnega srca. Izkusili bomo, da je Kristusovo srce živo jedro prvega oznanila. Zajemanjem iz tega izvira bomo namreč lahko preprosto ponudili upanje, ki ga bomo prejeli od Boga in prinašali drugim tolažbo, s katero nas Bog tolaži. O Jezusovem, človeškem in Božjem srcu Bog želi govoriti na srce vsakega človeka in vse pritegniti k ljubezni. Poslani smo bili, da nadaljujemo to poslanstvo, ki je, da smo znamenje Kristusovega srca in očetove ljubezni z objemanjem vsega sveta. Prisluhnemo nadaljevanju predavanja patra Marjana Čudna z naslovom Vrnite k koreninam, redovne zaobljube. Kako danes predstaviti kandidatu ideal in realnost?
Obljuba oboštva. Sem jo imenoval to obljubo s podnaslovom Pesem osvobojenega srca. Walter Trobiš je zapisal, prepričan sem, da bo nadaljni obstanek človeštva odvisen od tega, ali bomo opustili porabništvo in se naučili umetnosti skromnosti. Po Jezusovih besedah je lastnina velika ovira za dosego popolnosti, saj premoženje praviloma utrdi srce. Glejte, tega se čuvamo z oboštvom, da nam ne utrdi srce, ker lastnina je past, tisto, kar mislimo, da imamo, ima nas. Zgled oboštva so apostoli. Popustili so mreže in šli za Jezusom. Tudi mi popustimo vse, kar nas omrežuje. Oboštvo je pot popolnosti. Jezus pravi, če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih. Pot popolnosti, redovništvo, stan popolnosti. Mogoče dobivamo idejo, kaj je to popolnost. Kot vsi pesniki je znal tudi Goethe resnico povedati na zgoščen način. Pravi, največje človekovo bogatstvo je pogum, da si ne želi bogatstva. Nikoli ne smemo pozabiti, da je Jezusovo oboštvo odpoved vsakršnemu ugledu in se stopu majhnost. Jezus je obok v duhu, kar pomeni krotak in ponižen. Iz oboštva raste moč, ljubezen in nov pogled. Oboštvo za redovnika ni samo način življenja, ampak tudi poslanstvo. Bolj ko smo obogi, bolj se nas lahko dotakne trpljenje drugega, ker nimamo trdega srca. Ne? Søren Kierkegaard pravi, sočutni človek mora z nesrečnežem vzpostaviti takšen odnos, da se sam prepozna v njem. Na s temi besedami vabi k sočutju, ki ga kakšno utrdelo srce pač ni sposobno. Redovniki smo se z obljubo boštva poskusili posloviti od pohlepa, od sebičnosti in ega in od nenehne potrebe po dogajanju. Tudi to je oboštvo, da se odpovemo nenehni potrebi po dogajanju. Ko nimamo ničesar več, Bog da vse. Sveti Hieronim v svojih pismih piše, če si reven, moj prijatelj, nikar ne poskušaj kopičiti premoženja, se vendar pisano in dano bo revnim. Gotovo bo Gospod, ki vidi vse žrtve, tudi hotenje naših src, videl in presodil. Tisti, ki se zavežejo v boštvu, se ne odrečejo svetu. Objamajo ga, kot golob, ki razpre svoja krila, zapustijo kletko posedovanja in vstopijo v svobodo delitve. Uboštvo je most med zemljo in nebom, kjer vsaka stvar postane dar, če nisi v Bog, ne vem, če sploh vidiš darove, in vsako bitje postane brat in sestra, je skodelica, ki nikoli ne ostane prazna, saj je napolnjena z Božjo milostjo. A obljuba uboštva je kot ogenj, ki prečisti srce, gori, a ne uničuje. Odstranjuje nepotrebno, da bi razkril bistveno, danes pa živimo v svetu potreb, največkrat umetnih potreb. Oboštvo je pesem duše, ki pravi, Gospod je moj pastir, nič me ne manjka. Glejte, nismo prikrajšani z obljubo oboštva, ampak imamo Gospoda in nič nam ne manjka. Ko se odpovemo kopičanju in posedovanju, odkrijemo čudež preprostosti. Če lastniniš, ne moreš biti preprost. Kot mati, ki svojega otroka uči prvih korakov, obljuba oboštva vodi človeka k odkrivanju resničnega bogatstva, prijateljstva, sočutja in tišine molitve. Oboštvo ne zahteva revščine, ne išče bede. Išče srce, ki je pripravljeno sprejeti in deliti. Kot reka, ki svojo vodo daje zemlji in ljudem.
Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za peto nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 6. poglavje od 1. do 2. in od 3. do 8. vrstice. V leto, ko je umrl kralj Uzija, sem videl Gospoda, ki je sedel visoko na vzvišenem prestolu in njegova vlečka je napolnjevala svetišče. Nad njim so stali serafi in vsak je imel po 6 peruti. Z dvema si je zakrival obraz, z dvema si je zakrival noge in z dvema je letel. Drug drugemu so vzklikali in govorili, svet, svet, svet je Gospod nad vojskami. Vsa zemlja je polna njegovega veličastva. Pod boji vrat so se stresali od glasu vzklikajočih in hiša bila polna dima. Tedaj sem rekel, gorje mi, izgubljen sem, ker sem mož nečistih ustnic. Prebivam sredi ljudstva s nečistimi ustnicami in so moje oči videle kralja, Gospoda nad vojskami. Tedaj je priletel k meni eden izmed serafov in v svoji roki držal žerjavico, ki jo je bil s kleščami vzel z oltarja. Dotaknil se je mojih ust in rekel, glej, tole se je dotaknilo tvojih ustnic. Tvoja krivda je izbrisana, tvoj greh je odpuščen. In slišal sem glas Gospoda, ki je rekel, koga naj pošljem. Kdo bo šel za nas? Rekel sem, tukaj sem, pošli mene. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 15. poglavje, od 1. do 11. vrstice. Naj vas spomnim, bratje, na evangelij, ki sem vam ga oznanil in ste ga tudi sprejeli, v katerem tudi ustrajate. Po njem ste na poti zveličanja, če se ga držite, kakor sem vam ga oznanil, razen če ste zaman sprejeli vero. Izročil sem vam namreč predvsem to, kar sem tudi prijel, da je Kristus umrl za naše grehe, kakor je v pismih, in da je bil pokopan in da je tretji dan vstal, kakor je v pismih, in da se je prikazal Kefu, nato 12. Potem se je prikazal več kot 500 bratom hkrati, izmed katerih večina še sedaj živi, nekateri pa so zaspali. Potem se je prikazal Jakobu, nato vsem apostolom, nazadnje za vsemi pa se je kot negodniku prikazal tudi meni. Jaz sem namreč najmanjši izmed apostolov, ki nisem vreden, da se imenujem apostol, ker sem preganjal Božjo cerkev. Po Božji milosti pa sem to, kar sem, in njegova milost do mene ni postala prazna, ampak sem se bolj kakor oni vsi trudil, pa ne jaz, ampak Božja milost, ki je z menoj. Naj bom torej jaz ali oni tako oznanjamo in tako ste sprejeli vero. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 5. poglavje, od 1. do 11. vrstice. ko je množica pritiskala nanj in poslušala Božjo besedo. On pa je sedel ob Genezareškem jezeru in zagledal dva čovna, ki sta bila ob jezeru. Ribiči so stopili iz njiju in izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čovnov, bil je Simonov, in ga prosil, naj odrine malo od kraja. Sedel je in učil množico iz čovna. Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu, odrini na globoko in vrzite svoje mreže za lov. Simon mu je odgovoril in rekel, učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže. In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, da so se jim mreže trgale. Pomignili so tovarišem v drugem čovnu, naj jim pridejo pomagat. Prišli so in napolnili oba čovna, tako da sta se potapljala. Ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu k nogam in rekel, pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek. Nad lovom rib, ki so jih zajeli, je usupnil on in vsi, ki so bili z njim. Prav tako pa tudi Jakob in Janez Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova družabnika. Tedaj je rekel Jezus Simonu, ne boj se, odslej boš lovil ljudi. In ko so potegnili čovna na kopno, so pustili vse in šli za njim. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin pravi, strokovni izraz ribolova je uporabljen povsem odlomko zato, da bralec resno vzame podobo ribolova kot prispodobo Jezusovega delovanja in kot podobo sedanje cerkve. Podoba ribolova se navezuje na poslanstvo cerkve. To je sveti Avguštin takole razlagal. Dvakrat so učenci na Gospodov ukaz lovili, najprej pred trpljenjem in drugič po ustajenju. V obeh ribolovih je upodobljena celotna cerkev. Cerkev, kakršna je sedaj in kakršna bo po vstajenju od mrtvih. Sedaj sprejema množico, ki jo je nemogoče prešteti in so v njej tako dobri kot hodobni. Po vstajenju pa bodo samo dobri. Tudi sveti Maksim Torinski je videl Jezusovo navzočnost na barki kot podobo cerkve. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, čudežni ulov je prispodoba ulova ljudi preko službe milosti, ki utemeljuje cerkev in ji daje rast vse do danes. Saj Jezus preko pridiganja evangelija vodi ljudi v svojo cerkev. Sveti Efrem Sirski pa pravi, kako so se preroki trudili vso noč, tako tudi apostoli. En čon predstavlja jude in drug prenapolnjen pa pogane. Sveti Ciril Aleksandrijski nadaljuje, Peter, tako kot demoni, prepoznal Jezusu svetega od Boga. Prevzel ga je namreč strah, saj se je pred tolikšno svetostjo prepoznal za grešnika. Maksim Torinski zaključi, loviti ljudi pomeni pridigati jim, da je v Jezusu Božje kraljestvo in pripeljati jih v to kraljestvo preko zakramenta cerkve. Misli Benedikta 16. V današnjem bogoslužju nam Luko Evangelij predstavi pripoved poklicanosti prvih učencev, ki pa je izvirnejša glede na druge dve sinoptični pripovedi Mateja in Marka. Pred klicem je namreč Jezusov poučevanje množice ter čudežen ulov, ki se je zgodil na Gospodovo voljo. Medtem, ko se je množica nagnetla na obale Genezareškega jezera, da bi poslušala Jezusa, je ta zagledal potrtega Simona, saj vso noč ni nič ujel. Najprej ga je vprašal, če lahko vstopi v njegov čovn, da bi pridigal ljudem, ki so nedaleč v stran stali na obali. Po končanem pridiganju pa mu je zapovedal, naj odrine svojimi tovariši na globoko in vrže mreže. Simon je upogal in olovili so neverjetno količino rib. Na tak način evangelist pokaže, kako so prvi učenci začeli hoditi za Jezusom tako, da so mu na temelju njegove besede, ki so jo spremljala čudežna znamenja, zaupali. Opazimo tudi, da se je pred tem znamenjem Simon obrnil na Jezusa z učitelj, po tem znamenju pa z Gospod. To je pedagogija Božje poklicanosti, ki ne gleda toliko na odliko izbranih, temveč na njihovo vero, kakor je Simonova, ki pravi, na tvojo besedo bom vrgal mreže. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.